ki player Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum qadirli dinleyiciler. Şuğun 2024-nji ýylyň 25-nji sentýabry, Hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Marada büjet işgärleri paxta möhsümine pul tapşyrýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 24-nji sentýabrda Ukraina Russiýanyň ýurdun 8 regionuna atan 81 dronunyň 66-sını urup düşürdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda Russiýanyň ýer bilen eden hüjümünde 4 raketany hem atandygy bellenilýär. Ukrainanyň gündogrundaky Poltava şäheriniň resmiýleri Rus darbalarynda energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini habar berdiler. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi ötün aksamyň dowamında Ukrainanyň ýurdun Belgorod, Kursk we Bryansk regionlaryna atan 13 dronuny urandygyny aýtdy. Israýlyň Livany uran darbalarynda 490-dan aşy adam, sol tanda 90 aýal we çağa helak boldy diýip Livanyň häkimetleri ma'lum etdi. Soňky zarbalar 2006-njy ýyldaky Israýl Hizballah töwüsinden bäri amal edilen iň iri urgy boldy. Israýlyň harbylary Hizballaha garşy howa zarbalarynyň öň ýanynda Livanyň günorta we gündogr tebitlerindäki ýaşajylary evakuasiýa etmäge çağırdy. Birleşen Ştatlar Hizballahy terrorçy topar hükmünde ikrar edýär. Müňlerçe Livanly ýurdun günorta tebitlerine aşdy. Şeýlede günortadaky port şäheri Sidonyň esasy magistral ýoly Beýruta tarap barýan uluglardan hirinde kyn boldy. Telegram häkimetleriň ýüzlenmesi esasında ulanyjylaryň telefon belgilerini we IP salgylaryny äsgär eder diýip Habarlaşma tiltiminin etatlandırıcısı ve yolbaşçısı Pavel Durov 23. sentyabrda ıglan etdi. Cenayetçileri Telegram'ın gözlüğünden hiyanatçılıkla peydalanmağının mundan beylakem önünü almak tağalalarının çağında biz özümüzün ulanış şertlerimizi ve gizlilik siyasetimizi ütkedip bunun dünya boyunca bir mengzesliğini üpçün ettik. Biz düzgünlerimizi bozanların IP salgılarının kanuni izlenmelerin etasında değişikli resmileri äsgär edilip bilinjekdigini açık beyan ettik deyip Durov Telegram'da yazdı. Aslı Rusyalı Durov geçen ay Paris'de taklanıpdı ve 5,5 milyon doların övüzüne grevine göyverilipdi. Ol online platformasındaki dolandırışın katnaşmağında kurumatçılıklı toparın çağında bir kanun transakçıları amal etmekte güman edildi. 23-nji sentýabrda Pakistanyň Talibany mundan bir gün öň daşary ýurtda diplomatlary ýurdun demirazy gün watar tebitini äkidip barýan polisiýa kerwenine edilen hüjüme dahylynyň ýokdugyny aýtdy. 22-nji sentýabrda daşary ýurtly 10-njy diplomat Swadi trawyndaky biznes maslahatyna barýan mahaly köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň bir ofitseri öldi, başga da 4-si yaralandy. Kervendäki diplomatlaryň arasynda sol sanda Türkmenistanyň hem wekilleri bardy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Tehrike Taliban diýilip bilinýän Pakistanyň Taliban toparynyň sözçüsi Muhammed Khorasani muňa özleriniň iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 23-nji sentýabrda Iranyň resmiýleri kömür käninde bolan partlamada helak bolanlaryň sanynyň 38 bolandygyny Seýledi 14 adamyň henizim ýeriň aşagynda galyandygyny aýtdylar. Täze görküzijiler mundan bir gün öň iglan edilen sanlardan pestdir. Ýagny 22-nji sentýabrda partlamada ölenleriň 51 adamdygy aýdylypdy. Eýranyň mediýasynyň maglumatyna görä 21-nji sentýabrda paýtagt Tehrandan 540 kilometr günorta gündogurda yerleşen Tabas tebitindäki kömür kanyndaky partlama metan sızmasy sebäp bolupdyr. Kendi entegi metanın ulu muktarının taklanmağı halat ediş işlerinin dipkinini qovsa der deyip, Günorta Khorasan vilayetinin hakimi ma'lum etdi. Küst boyunca Halkara Federatsiya, yağni FIDE, Moskvanın Ukrayna arsı başladan doğulu gerimli ursi sebepli, Rusyalı ve Belaruslu küstçüleri girdilen qadağınlığı öz gücünde kaldırdı. FIDE'nin bas asambleyyatının 22. sentyabrda Budapest'te geçiren maslahatında Käbir Russiýaly we Belaruslu küçüklerin halkary ýarışlaryna gatnaşmagyna ruhsat berilmegine garalyp bilinjekdigi hem belli.